են Ելիսեյան պալատում, տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում կողմերի մեկնաբանությունները բոլոր հատկանիշներով վկայում են, որ հանդիպել են երկու դաշնակից ու բարեկամ երկրների ղեկավարներ։ Բարերից այն կողմ Ֆրանսիան Հայաստանի կողքին է, որովհետև արդարությունը, արդարադատությունը, ազատությունը և միջազգային իրավունքը մեզ համար կարևոր են, ասաց Էմանուել Մակրոնը։ Վարչապետը շնորհակալություն հայտնեց նախագահ Մակրոնին Հայաստանի դեմոկրատական ամրապնդման աջակցելու համար։ Ֆրանսիայի ու Հայաստանի հարաբերությունները գտնվում են զարգացման փուլում, կապերը խորանում են ռազմական, քաղաքական, տնտեսական ոլորտներում, ասաց վարչապետը։
Պարոն նախագահ, հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի դիմադրողականության գործում ձեր ցուցաբերած աջակցության համար։ Դուք նշեցիք, որ պաշտպանության ոլորտում մեր հարաբերությունները ըստ էության մենք նոր հարաբերություններ ենք հաստատել, ինչը էական է տարածաշրջանում անվտանգություն և կայունություն ապահովելու համար։ Այդ առումով հայտնի է, որ կան քննադատություններ, և ես ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես և Աստծո, ճանաչում է իր բոլոր հարևանների տարածքային ամբողջականությունը, և այս առումով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական կարողությունների զարգացումը որևէ մեկի մոտ չի կարող անհանգստություններ առաջացնել, որովհետև մեր միակ խնդիրը տարածաշրջանում ուղղակի ճիշտ բալանս ձևավորելն է, և միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ ինքնիշխան միջազգային հանրության կողմից ճանաչված տարածքը, սահմանները, տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը պաշտպանելը և մեր երկրի դիմադրողականությունը մեծացնելը։
Մյուս կարևոր իրադարձությունը իհարկե Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի այցն էր Հայաստան։ Նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն Հայաստան ժամանեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրավերով։ Ֆրանսիան աջակցում է Հայաստանի անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը, Ֆրանսիան կօգնի հայկական բանակին ամրապնդելու իր պաշտպանական կարողությունները։ Այսպիսի հայտարարություններ հնչեցին Սուրեն Պապիկյանի և Սեբաստիան Լեկորնյուի համատեղ
ասուլիսում։
Երեք երեկոյան դուք արդեն ստացաք գիշերային տեսողության հեռադիտակների առաջին խմբականակը, բաստիոն զրահամեքենաների խմբականակ նույնպես կլինի։ Շատ չմանրամասնեմ, թե ինչ սարքավորումներ են գալու, բայց բոլորն էլ պաշտպանական նշանակության են, որովհետև այս տարածաշրջանում առաջնահերթ է և բնակչության, և սահմանների պաշտպանությունը։ Որևէ մեկը չի կարող քննադատել Հայաստանի բանակին իր պաշտպանության ունակությունները ուժեղացնելու համար։
Իսկ վարչապետ Փաշինյանի հարցազրույցը Ֆրանս 24-ին դարձավ միջազգային լրատամիջոցների թեմաներից մեկը։ Հայաստանը լքում է Կրեմլինի գլխավորած ռազմական դաշինքը, Հայաստանը սառեցրել է իր անդամակցությունը Մոսկվայի գլխավորած անվտանգության դաշինքում։ Այսպիսի վերնագրերով վերտարության միջազգային լրատամիջոցները նկատում են, որ Հայաստանը անջատվում է Ռուսաստանից։ Դիտենք։
Ռուսական ռազմական բազա կա Հայաստանի տարածքում։ Արդյոք մտադիր եք այն փակել, և արդյոք դուք պատրաստվում եք դուրս գալ Ռուսաստանի հետ ռազմական դաշինքից։
Գիտեք, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը մեր գնահատմամբ չի կատարել անվտանգային ոլորտի իր պարտավորությունները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, մասնավորապես 2021 թվականին, 2022 թվականին, և դա էլ չէր կարող մեզ համար անցնել առանց հետևանքների։ Եվ հետևանքները այսօր գործնականում նաև, որ մենք գործնականում ըստ էության սառեցրել ենք մեր մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություններում, վաղը ինչ կլինի, վաղը կերևա։
Իսկ ռուսական բազան։
Բազան Հայաստանում է գտնվում ոչ հավաքական անվտանգության պայմանագրի շրջանակներում, դա բոլորովին ուրիշ իրավապայմանագրային հարթություն է, և այդ հարթությանը անդրադառնալու առիթ չենք ունեցել։
Վարչապետ Փաշինյանը նաև մեղադրեց Ռուսաստանին Հայաստանը ապակայունացնելու Հայաստանի կառավարության և անձամբ իր դեմ հեղաշրջում հրավիրելու փորձերի համար։ Վարչապետը նման մեղադրանք էր ներկայացրել Ռուսաստանի իշխանությունների դեմ նաև Եվրոպական խորհրդարանի իր հայտնի ելույթում, բայց այս հարցարույցում նրա քննադատությունը շատ ավելի ուղիղ ու հասցեական է։ Դիտեք։
Լեռնային
Ղարաբաղում վերջին կոնֆլիկտի ժամանակ դուք մեղադրեցիք Մոսկվային այդ հակամարտությունը ձեր դեմ ուղղելու փորձի մեջ։ Արդյոք դուք շարունակում եք մտածել, որ Վլադիմիր Պուտինի նպատակն է ձեզ իշխանությունից հեռացնել։
2023 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձությունների ժամանակ եւ հոկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչները ուղիղ կոչ էին անում Հայաստանի քաղաքացիներին դուրս գալ փողոցնել եւ տապալել Հայաստանի ընտրված լեգիտիմ կառավարությունը։ Ռուսական հերոստալիքները այդ ոչ թե մի քանի օր, 6 տարի շարունակ ըստ էության համակարգված եւ հետեւողական եւ նպատակամղված հակակարողություն են մղում Հայաստանի կառավարության ընտրված իշխանությունների եւ անձամբ իմ դեմ։ Էլ ուրիշինչ հետեւություն անելու տեղ է մնում։
Եվ այսօր դա շարունակվում է։
Դե գիտեք, ես անկեղծ ասած հետաքրությունս կորցրել եմ այդ բանի թեմայի նկատմամբ, չգիտեմ էլ շարունակվում է թե չի շարունակվում։ Շարունակվում է թե չի շարունակվում, Հայաստանի ժողովուրդը ցույց տվեց, որ ինքը չի պատրաստվում իր ինքնիշխանությունից, անկախությունից, ժողովրդավարությունից հրաժարվել եւ հետեւական է լինելու նաեւ իր տարածքային ամբողջականությունը արձանագրելու եւ նաեւ հարևանների հետ բնականոն հարաբերություններ հաստատելու եւ նաեւ խաղաղության օրակարգի գործում եւ նաեւ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը իրականացնելու հարցում եւ նաեւ Եվրամիության հետ հարաբերությունները հետագա խորացնելու հարցում։
Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Երևանի ստուդիայում հարաբերություն կուսակցության նախագահ, նախկին վարչապետ Արամ Զավենի-Սարգսյան է։ Պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Ուզում եմ հարցազրույցը սկսել հիմա հաճախ արձարծվող այսպես կոչված արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայից։ Գիտեք, ժամանակի նման մի տերմին դրվեց շրջանառության մեջ նախկին արտգործնախարարներից մեկի Վարդան Ասկարյանի կողմից։ Նա արտաքին քաղաքականության հավասարակշռման կամ նոր ուղղություններով ինքանվանում է փոխլրացման քաղաքականություն, կոմպլեմենտարություն, դուք շատ լավ հիշում եք դա, կոմպլեմենտարության քաղաքականություն, որը սակայն կարող եմ ասել ձևական բնույթ էր կրում։ Գաղափար այն էր, որ Հայաստանը իր ռազմավարական դաշնակցից Ռուսաստանից բացի պետք է հարաբերություններ զարգացնի նաև Արևմուտքի Եվրամիության հետ, բայց այն ժամանակ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պատանդառված էր, կարող ենք ասել, Ռուսաստանի կողմից։ Բոլոր արտաքին քաղաքական հարցերը որոշվում էին Մոսկվայում։ Մոսկվայում հիմա այս փոխլրացման քաղաքականությունը կոչվում է դիվերսիֆիկացիա։ Հասկացության բառի իմաստը նույնն է, սակայն խնդիրն այն է, թե որքան իրական է այս նոր դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունը, բացատրեք, խնդրեմ։
Ասուբարին, շատ ճիշտ եք, Վարդան Օսկանյանից հետո Սերժ Սարգսյանի ժամանակ այդ քաղաքականությունը անվանում էին եւ-եւի քաղաքականություն, բայց ընդհանուր առմամբ լրիվ ճիշտ եք, բարի փոփոխությունը բովանդակության փոփոխություն չի բերում։ Այսօրվա դրությամբ էլ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են ներդաշնակման քաղաքականություն անել։ Մենք հիմնականում քաղաքական բևեռի փոփոխման կողմնակից ենք, ասել, որ Հայաստանի իշխանությունները որևէ քայլ չեն անում ներդաշնակման ուղղությամբ կամ Ռուսաստանից քայլ-քայլ անջատվելու ուղղությամբ, սխալ կլինի, որովհետև ինչ որ առումով հապկում ենք, այլևս հապկի միջոցառումներին չենք մասնակցում, չնայած վարչապետը հայտարարեց, որ սառեցված է, բայց հապկի կանոնադրությունը սառեցնելու հնարավորություն թույլ չի տալիս, մենք կարող ենք չմասնակցել եւ հապկի անդամներն են, որ կարող են մեր անդամակցությունը սառեցնել, հետո մեզ դուրս հրավիրել, եթե մենք շարունակենք չմասնակցել։ Ընդհանուր առմամբ այն պայմանագրերը, ինչ Հայաստանն ունի Ռուսաստանի հետ, փաստացիորեն այսօր Հայաստանում գործում են, բայց քայլեր դեպի արևմուտք արվում են, ու այստեղ հիմնական քայլերից մեկն է, որ Հայաստանը այլընտրանքային զենքի գնումներ է կատարում, ինչպես Եվրոմիությունից, այնպես էլ Հնդկաստանից, որ Հայաստանը չի մասնակցում հապկի միջոցառումներին, որ Հայաստանը ընդունեց Ռոմի ստատուտը, որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ փոխհարաբերությունների ճշտումը փորձում է արևմտյան հարթակներում եւ փաստաթղթեր է ստորագրում Պրագայում եւ Գրանադայում, իսկ Ադրբեջանը ընդհակառակը, որ այդպիսի հարթակ տեսնում է կամ Մոսկվան կամ երկկողմանի հարաբերությունները, այս ամեն ինչը կան, բավարար են սրանք, չգիտեմ, իմ կարծիքով ոչ, մենք գտնում ենք, որ արտաքին քաղաքական կուրսի ամբողջական փոփոխություն է անել պետք եւ քաղաքական վեկտորի փոփոխություն է մցնել պետք, բայց կարծում եմ, ինչպես նախկին իշխանությունները, այնպես էլ այսօրվա իշխանությունները լուրջ մտավախություններ ունեն Ռուսաստանի հետ կապված, եւ այդ մտավախությունները նաեւ ինչ որ առումով տեղին են, որովհետեւ Ռուսաստանը այնպիսի երկիր է, որը ընդունակ է ահաբեկչական ակտերից սկսած մինչև տարբեր տեսակի պրովոկացիաներ, տնտեսական տարբեր դրդապատճառներով ճնշումներ եւ այլը եւ այլը, այսինքն քրեական մշակույթում դրան ասում են օրենքից դուրս բեսպրիդել, որը նշանակում է որևէ սրբություն չունեցող երկիր, որը իր շահերի համար ցանկացած քայլի գնացող է, եւ այս հանգամանքը լուրջ վախերի խնդիր է առաջացնում, կարծում եմ, Հայաստանի այսօրվա իշխանությունների մոտ։
Բայց Սարգսյան, դուք լինելով հայտնի իբրև արևմտամետ քաղաքական գործիչ, միշտ եք հանդես եկել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության արմատական փոփոխության օգտին, տեսել եք, մատնացույց եք արել այն արտաքին քաղաքական անվտանգային փակուղիները, որոնք ստեղծում է Ռուսաստանը, բայց ձեզ, ինչպես նաև մյուս արևմտամետներին, լսող չկար։ Նախկինում արևմտամետ լինելը նշանակում էր լինել մարգինալ, արմատական, ոչ իրատեսական, հասարակության միայն մի փոքր հատվածներ կողմնակից արևմուտքի մերձենալու հեռանկարին։ Ես հիշում եմ, թե ինչպես էին անմիջապես իջեցնում կամ խլում փոքրատիպ ցուցարարների ձեռքից Եվրամիության դրոշները, ԱՄՆ-ի դրոշն ընդհանրապես ոչ ոք չէր համարձակվում բարձրացնել բազմամարդ անդիմադիր հավաքներում, բայց հիմա արդեն Եվրամիության դրոշները հաճախ են ծածանվում Հայաստանում, հիմա հազիվ թե ինչ-որ մեկը փորձի Ռուսաստանի դրոշը բարձրացնել նույնիսկ անդիմադիրների հանրահավաքներում։ Ռուսաստանն այսօր համարվում է Հայաստանի մեղմ ասած ոչ բարեկամական երկիր, որը սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգության համար, այն դեպքում, երբ Եվրամիության դիտորդական խմբի գործունեությունը համարվում է անվտանգային կարևոր գործոն։ Մեծ վերափոխություններ ապրեց Հայաստանը, դուք ինչ եք կարծում, դա տեղի ունեցավ Ռուսաստանի դավաճանության պատճառով, թե այլ պատճառներ կային։
Միանշանակ Ռուսաստանի դավաճանության պատճառով եւ միանշանակ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած գործընթացների եւ այդ գործընթացներին Ռուսաստանի տված գնահատականների պատճառով։ Իհարկե արևմտյան արժեքները նաև սկսվեցին գնահատել այն պատճառով, որ վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը մի քիչ ավելի մեծ հնարավորություններ ստացավ ճամփորդելու, շրջագայելու, արևմտյան աշխարհը տեսնելու, արևմուտքից իր ազգականներին, բարեկամներին հյուր ընդունելու, այդ առավելությունները տեսնելու առումով, բայց անվտանգության բաղադրիչը միշտ մեր ժողովրդի մոտ գենետիկորեն նստած է եղել, մեր ժողովուրդը հուսով է եղել, որ անկախ նրանից լավ ենք ապրում, թե վատ, Ռուսաստանը մեզ կպաշտպանի, եւ այն մոտեցումները, ինչ մենք ժամանակին ասում էինք, իրենք այդ պրիզմայով էին նայում, ու դրա համար մենք 0.7%-ից մինչեւ մաքսիմումը 3% քվեր ենք հավաքում ամբողջ արևմտավետներով միասին, իսկ ռուսական թևի եւ եւի կամ բալանսավորված քաղաքականության կողմնակիցները միշտ հաղթում էին, եւ ես կարծում եմ, որ այսօր էլ բալանսավորված քաղաքականության կողմնակիցները ավելի շատ են, քան արևմտյան ուղղության վրա գնացողները, որովհետև Ռուսաստան արևմուտք հակադրության ենթատեքստում աշխատում են զերծ մնալ, ոտատակ չընկնել այդ խնդրում, չհայտնվել Ուկրաինայի պարագայում, որովհետև Ուկրաինան մեծ խորություններ ունի ու պատերազմի ժամանակ դիրքերը կարող են տեղափոխվել, իսկ Հայաստանը այդ խորությունները չունի, այս խնդիրներին զգուշավոր մոտենալու ենթատեքստում է, որ իշխանությունը կարողանում է իր քայլերի դրամաբանությունը ներկայացնել եւ համախոհներ պահել, բայց մենք ասում ենք, որ եթե Ուկրաինան համակերպվեր այդ իրավիճակին, եւ չհակադրվեր գնալ եւ քաղաքականության, այդ դեպքում այսօր կլիներ երկու Ուկրաինա, մեկը Կիև մայրաքաղաքով, մեկը Լվով մայրաքաղաքով, այս Կիև մայրաքաղաքով եղած Ուկրաինան կլներ ամբողջական ռուսական ազդեցության տակ կամ Բելարուսի կարգավիճակով ինչ որ մի տարածք, իսկ այսօր Կիևի մասին անգամ Ռուսաստանի նախագահը չի խոսում։
Այս բանակցային գործընթացը կարծեք թե շարունակվում է, նոր հանդիպումներ են նախատեսված, թեև Ալիևը իր հարցազրույցներում շարունակում է մաքսիմալիստական անիրատեսական պահանջներ դնել Հայաստանի առջև, ներժել արևմտյան հարթակներում Հայաստանի հետ բանակցային առաջարկներ, սակայն Մյունխենում արևմտյան գլխավոր երկրի ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի հետ առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ շնորհակալություն հայտնեց ԱՄՆ-ին բանակցային գործընթացում գործադրվող ջանքերի համար։ Իսկ Գերմանիայի կանսլերի Օլաֆ Շոլցի միջնորդությամբ հանդիպեց Հայաստանի վարչապետին։ Ձեր մեկնաբանությամբ ի՞նչ է իրականում մտածում Ադրբեջանի նախագահը, երբ նա իր պաշտոնամուտի ճառում քննադատում է արևմտյան երկրներին, համարում նրանց բոլորին Հայաստանի բարեկամներ և ասում, թե Ադրբեջանը միջնորդի կարիք չունի։ Իսկ հետո շնորհակալություն է հայտնում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Բլինքենին բանակցային գործընթացին աջակցելու համար։ Մնում է միայն տարակուսել, հիմա որ խոսքին պետք է հավատալ ձեզ, պարոն Սարգսյան։
Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իրավիճակները ճիշտ գնահատում է, ինքը նաև արտաքին քաղաքականության առումով մասնագիտական կրթություն ունի և այդ հմտությունները օգտագործում է։ Ընդհանուր ենթատեքստը իր ընտրությունների ժամանակ քարոշչության առումով ուղղված էր հիմնականում ներքին լսարանին և ավելի նպոկելուն։ Ես համոզված եմ, որ Իլհամ Ալիևը լավ հաշվարկել է, որ անկախ դրանից Միջանցք կոչվածը, ինչ իրենք Միջանցք են անվանում, ինչքան էլ իրենց անհրաժեշտ է Նախիջևանը Ադրբեջանին կապելու առումով, այն ուժով վերցնելը անիմաստ է ու անհնարին, որովհետև վերցնելուց հետո ինքը այդ Միջանցքը պիտի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետով տրամադրի Ռուսաստանին, իսկ Ադրբեջանը հայտնվի պատժամիջոցների տակ։ Մյունխենում Ալիևը և իր թիմը բոլոր ելույթներում լսում էին հետևյալ մոտեցումը, որ ուժով, ուժի բռնությամբ որևէ երկրի տարածք մտնելը անթույլատրելի է և դա միանշանակորեն պատժվելու է։ Իհարկե, այս խոսակցությունները հիմնականում Ռուսաստանին էին ուղված, բայց դա միջազգային կանոններով և միջազգային օրենքներով ուղված է ցանկացած երկրի, այդ թվում նաև Ադրբեջանի, եթե ինքը կփորձի Հայաստանի առումով որևէ քայլ անել, և Ադրբեջանը չի կարող այս հանգամանքների հետ հաշվի չնել։ Նաև կա երկրորդ հանգամանքը, դա տնտեսական հանգամանքն է, որում բազմաթիվ խնդիրներ ունի Ադրբեջանը ներառյալ գազային ռեսուրսների ավելացման առումով, ինքը պայմանագիր ունի նոր գազային ռեսուրսներ բացելու առումով ֆրանսիական Տոտալի հետ, իսկ այսօրվա արտաքին քաղաքական նման զարգացումների պարագայում այդ պայմանագիրը ինչ որ առումով սառեցված է։ Իհարկե, ոչ Տոտալը, ոչ Ադրբեջանը դեռ չեն հրաժարվել այդ պայմանագիրը իրացնելուց, բայց այդ պայմանագիրը տեղից չի շարժվում, իսկ այլ երկրներ էլ չկան, որոնք ցանկություն են հայտնում նման մեծ ներդրում անել, որպեսզի ադրբեջանական էներգոկիրների հնարավորությունները դեպի Եվրոպա գնացող պաշարները ավելանան։ Կա երրորդ հանգամանքը, դա Թուրքիայի հանգամանքն է, որը արդեն Միացյալ Նահանգների հետ բանակցում է S-400-ից հրաժարվելու և F-35-ներ գնելու առումով, ինչը կնշանակի արևմուտքի միանշանակ հաղթանակ, որովհետև Թուրքիան ինքն էր ժամանակին արևմուտքին մեղադրել հեղափոխություն, Թուրքիայում հեղափոխություն կազմակերպելու մեջ, և S-400-ներ էր գնել և վեկտորը թեքել էր այլ կողմ, հիմա ինքը հրաժարվում է դրանից և գնում է դեպի Միացյալ Նահանգներ, և այստեղ Թուրքիան լուրջ պատճառներ ունի, տեսականորեն այլ ընտրանք էլ չունի, որովհետև Թուրքիայի տնտեսության ինդեքսը հասել է այն մակարդակին, որ միջազգային բանկերը Թուրքիային 23-25%-ից պակաս վարկային ռեսուրսներ չեն տրամադրում, իսկ նման վարկային ռեսուրսներով բնակարանաշինություն և կոմունիկացիաներ, ճանապարհներ, երկաթգծեր և այլը չես կառուցի, և Թուրքիան իր ճանապարհային գրաֆիկ պլաններից, որը նախատեսել էր Սաուդյան Արաբիայի միջոցով նաև վարկեր վերցնելով իրականացնել, հրաժարվել վարվեց, որովհետև Սաուդյան Արաբիան համաձայնեց 30% ընդհանրապես տրամադրել։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ ծրագրից հրաժարվել է նաև Ադրբեջանը, ես սա վստահաբար եմ ասում, որովհետև խորացել եմ այդ ուղղության վրա եւ ունեմ համապատասխան կապեր ճշգրիտ ինֆորմացիա ստանալու համար։ Ադրբեջանը նախկինում պատվիրել էր 120,000 տոննա երկաթգծի ռելսեր իր տարածքում երկաթգծի կոմունիկացիաները մեծացնելու եւ դեպի Նախիջևան կապը ամրացնելու համար պատվերը տվել էր Հնդկաստանին, հիմա ինքը այն ընկերությանն, որ պատվիրել էր, հրաժարվել է այդ պատվերից, պատվերի քանակն իջեցրել է 10 անգամ, այսինքն 12,000 տոննա է պատվիրել ու պատվերը տեղափոխել է Չինաստան։ Այսինքն լայնամասշտաբ ծրագրերը, ինչը նախատեսում էին Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, հրաժարվել են դրանցից, որովհետեւ դրանց ֆինանսական միջոցների առումով ինքնուրույն չեն կարող, իսկ արտաքին քաղաքական աջակցությունը այդ առումով չկա, որովհետեւ բազմաթիվ խնդիրներ ունի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, թե Պաղեստինիա-Իսրայելական խնդրի առումով, թե Հայաստանի ու Հայաստանի սահմանների հետ կապված խնդիրների առումով, թե Արևմուտքին ու Եվրոպային մերժելու առումով այս տարածաշրջանում։
Այո, հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ալիևը իր համար նոր թշնամի է գտել, թշնամի, որը դարձել է Հայաստանի սերտ դաշնակիցը, եթե ոչ ամենասերտ դաշնակիցը, որ չկա, որ Ադրբեջանի նախագահը օրինակ չքննադատի Ֆրանսիային եւ նրա նախագահին, ընդ որում հաճախ անցնելով դիվանագիտական էթիկայի բոլոր սահմանները, հետաքրքիր է, որ նույն հակաֆրանսիական ռետորաբանությունը հաճախ կարելի է լսել Մոսկվայից եւ թե Անկարայից։ Մոսկվայում ծաղրում էին Հայաստանին տրված ֆրանսիական զենքի որակները, իսկ Անկարայում նախագահ Էրդողանը անվերջ հայհոյում էր Մակրոնին, այնպես որ այս հարցում Իլհամ Ալիևը համարձակություն է ստանում իր ամենամտերիմ դաշնակիցներից, նրանց խաղն է խաղում, բայց այս ամենը իհարկե շատ փոքր ազդեցություն կարող է ունենալ Ֆրանսիայի նման հզոր եվրոպական պետության համար։ Ֆրանսիան թվում է, թե հաստատակամ է Հայաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը խորացնելու հարցում, ինչ մտորումներ ունեք այս հարցի շուրջ։
Ես մոտավորապես 2 ամիս է որոշակի առումներով բարձրաձայնում եմ այդ թեման, նաև ինչ որ տեղերում առաջարկել եմ այդ թեման առաջ մղել։ Խնդիրն առաջացել է այն կամ տվյալ լուծումն առաջացել է այն իրավիճակից, երբ իմ համար պարզ դարձավ, որ Ֆրանսիան, Հնդկաստանը եւ Արաբական Էմիրությունները ունեն միասնական ռազմական փոխօգնության պայմանագիր, մոտավորապես այն պայմանագրից, ինչ ունի Վրաստանը Միացյալ Նահանգների հետ։ Ու ես այդ ժամանակից անընդհատ կրկնում եմ, որ Հայաստանը պիտի ունենա ռազմական փոխօգնության պայմանագիր Ֆրանսիայի հետ, Հնդկաստանի հետ, Միացյալ Նահանգների հետ կամ ցանկալի է երեքի հետ էլ միասին։ Ընդհանուր ենթատեքստում, եթե նայում ենք, եթե Հայաստանը նման ռազմաքաղաքական պայմանագիր կընկեր Միացյալ Նահանգների հետ, այնպես ինչպես Վրաստանն ունի, մենք խնդիր ենք ունենալու մեր հարևան Իրանի հետ։ Նա միանշանակ կբողոքարկեր այդ ու խնդիրներ կառաջացներ այդ առումով, ինչպես ռազմական սպառազինություն իր տարածքով տեղափոխելու, այնպես էլ բազմաթիվ փոխհարաբերությունների առումով։ Այդ ենթատեքստում ավելի հարմար արևմտյան երկիր, քան Ֆրանսիան է, գոյություն չունի։ Երկրորդ, երբ որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այցելեց Հնդկաստան եւ Հնդկաստանի նախագահի Բուդի հետ միասին Հնդկաստանի անկախության օրվա նշման միջոցառումներին էին մասնակցում, ես համոզված եմ, որ այդ ժամանակ քննարկվել է նաեւ Հայաստանի հետ կապված թեման Եռակոմ առումով, որտեղ աշխարհակաղակական առումով թե Հնդկաստանին, թե Ֆրանսիային եւ թե Հայաստանին ձեռնատու է նման փոխօգնությունը, եւ դա ակնհայտ երևում է նաեւ զենքի վաճառքից, որովհետեւ Հնդկաստանը իր դեպի Եվրոպա գնացող ճանապարհը տեսնում է Իրանով, Իրանի նավահանգիստներով, Պարսից ծոցով դեպի Հայաստան, Վրաստան եւ Եվրոպա։ Իրանը նույնպես դեպի Եվրոպա գնալու իր միակ ճանապարհը տեսնում է Ֆրանսիայի միջոցով, որովհետեւ արևմտյան որևէ ուրիշ երկրի հետ ինքը լավ հարաբերություններ չունի, իսկ Ֆրանսիայի առումով Իրանը միշտ ունի դրական տրամադրվածություն, այդ գալիս է դեռ Այաթոլլա Խոմեյնիի Ֆրանսիայից Իրան գալու եւ Իրանում իսլամական այդ հեղափոխությունը կանգնեցնելու եւ իսլամի շրիաթի օրենքով հանրապետություն ստեղծելու ժամանակներից, այսինքն Ֆրանսիան տարածաշրջանում դառնում է Իրանի ու Հայաստանի համար ամենահարմար երկիրը, ինչն էլ ջղաձգում է թե Թուրքիային, թե Ռուսաստանին, թե Ադրբեջանին, եւ նրանք են հրահարում, որ ավելի շատ Ադրբեջանը այդ թեմաներով խոսի։ Կա այստեղ նաեւ մի երկրորդ հանգամանք՝ չինական 1+1 ճանապարհ ծրագիրը իր մեջ ներառում է մի արտաքին քաղաքական երկիր, որը այդ ծրագրի մաս է կազմում, եւ այդ երկրի անունը Ֆրանսիա է։ Եթե սրան գումարենք այն, որ Չինաստանի դեսպանը Հայաստանում 2 ամիս առաջ հայտարարեց, որ Չինաստանին ձեռնատու է, որ 1+1 ճանապարհը անցնի Հայաստանով, այստեղ ընդհանուր խճանկարը puzzle հավաքում է իր տեսքը, պատկերը, եւ առաջանում է մի իրավիճակ, որ երբ որ Հայաստանն ունի ռազմաքաղաքական պայմանագիր միաժամանակ երակող թե Ֆրանսիայի եւ թե Հնդկաստանի հետ, Հայաստանի անվտանգության բարձիկը միանգամից շատ ամրանում է։ Հնդկաստանի հետ որևէ պրոբլեմ չունի Իրանը, եւ բացարձակ դեմ չէ Հնդկաստանի այստեղ ներկայությանը, կամ Հնդկաստանի իր տարածքով անցնելը ուժեղացնում է Իրանի տնտեսությունը եւ նաեւ քաղաքական ազդեցությունն է մեծացնում։ Հնդկաստանի հետ խնդիրներ չունի նաեւ Ադրբեջանը, եւ այս առումով Հնդկաստանը ինքն էլ որևէ խնդիր չունի հապկի ու Ռուսաստանի հետ։ Հնդկաստանը անգամ դեմ չէ, ես այդ ձևակերպում եմ այսպես, իմ կարծիքով Հնդկաստանը ընդհանրապես դեմ չէ ստորագրել երակոմ փաստաթուղթ Հայաստանի ու Ֆրանսիայի հետ անվտանգության առումով, անկախ նրանից Հայաստանը հապ կանդամ է թե չէ։ Այստեղ այդ երակոմ փաստաթղթի ստորագրմանը կոմ լինելու առումով խնդիրը Ֆրանսիայինն է։ Ֆրանսիան համաձայն է մեր հապկի անդամ լինելով նոման փաստաթուղթ ստորագրել, թե չէ։ Ես այս հարցին պատասխանել չեմ կարող, բայց որ այդ ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունները պիտի աշխատանք կատարեն, եւ այդ ուղղությամբ նշածս երկրները շահագրգռվածություն ունեն, սրանում ես կասկած չունեմ, սրանում ես համոզված եմ։
Եվ Հայաստանը խորացնում է նաեւ հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Հուսանք, որ այս անգամ գործընթացը չի ընդհատվի, ինչպես 2013 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագիրը, փոխարենը Հայաստանը տարավ դեպի անցյալ, դեպի մաքսային միություն։ Հիմա Հայաստանի ղեկավարը հայտարարեց, թե պատրաստ է մոտենալ Եվրամիության այնքան, որքան Եվրամիությունը նպատակահարմար կգտնի։ Հայտնի է, որ դուք հաճախ եք հանդիպումներ ունենում վարչապետի հետ, ամենայն դեպս տեղեկացված եք, թե ինչ հեռանկարներ կարող են լինել Հայաստանի Եվրոինտեգրման համար, ես համարձակվում եմ այդ Եվրոինտեգրում բառը ասել, խնդրեմ։
Նախ ասեմ, որ վարչապետի հետ 3 ամիս չեմ հանդիպել, այդքան էլ հաճախ չի։ Երբեմն գրավոր կապ ունենում ենք, երբ որ իրավիճակները ծայրաշան լարվում են ինչ որ առումով սահմանների հետ կապված։ Ասեմ հետևյալը, որ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ինքը և Եվրոասոցիացիան համաձայնագրից հրաժարվեց եւ մտավ ԵԱՏՄ, դա մեկնաբանելով անվտանգության բաղադրիչով։ Ի պատիվ իրեն ինքը այդ խոստովանեց, որ ինքը դրան գնում է անվտանգության բաղադրիչից ելնելով։ Ես առանց վարչապետի հետ այդ թեման խոսելու վստահ եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն հրաժարվում ՀԱՊԿ-ից եւ ԵԱՏՄ-ից միայն տնտեսական բաղադրիչից ելնելով, որովհետեւ թե ՀԱՊԿ-ը, թե ԵԱՏՄ-ն այլևս անվտանգության որևէ բաղադրիչ չունեն, եթե չասենք ընդհակառակը, իրենց այդ բաղադրիչով անընդհատ լրացուցիչ խնդիրներ են սարքում, թե Լարսի սահմանին, թե Հայաստանի սահմաններին Ադրբեջանի միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նաեւ նշել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները դեռ ամիսներ առաջ կոչեր էին անում Հայաստանում գնալ իշխանափոխության, այսինքն ինքը հստակ հասկանում է, որ ռուսական իշխանությունների եւ Ադրբեջանի նպատակն է Հայաստանում իշխանափոխության հասնելու միջոցով հասնել Մեղրիում միջանցք ստանալուն, եւ ասեմ, որ դրա միակ հնարավորությունը ուղղակի այդպեսին է, որ Հայաստանը ինքը համաձայնի այդ միջանցքին, որովհետեւ այլ տարբերակով միջանցք ունենալու հնարավորությունը Միացյալ Նահանգները փակեց հայտարարելով հայտարարելով, որ ուժի կիրառման դեպքում Միացյալ Նահանգները կօգտագործի իր ողջ գործիքակազմը և երբեք չի ճանաչի դրա լեգիտիմությունը, իսկ ալտերնատիվ ճանապարհի պարագայում ինքը այդ ուղղակիորեն թույլ չի տա, որովհետև Եվրոմիության երկրները այդ ապրանքները չեն գնի։ Ինչն էլ հիմնավորվեց Իլհամ Ալիևի Գրանադա գնալով և Թուրքիայի նախագահի դեպի արևմուտք ընդառաջ քայլեր անելու առումով։
Հիմա Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի այցը Հայաստան և նրա հայտարարությունները Հայաստանի հակաօդային ռադարային պաշտպանության համակարգեր տրամադրելու մասին միանգամայն նոր իրողություն են ստեղծում։ Հայաստանի դեմ սպառնալիքները, եթե չլինեին, մենք այստեղ չէինք լինի, ասաց Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն։ Այսինքն և վարչապետն էլ, եթե իսկապես նկատի ունենանք այն, որ ասաց, որ շատ հնարավոր է, որ Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա, այս խոսքերը և Ֆրանսիայի օգնությունը, որ արդեն իր հետ մի խմբականակ զենք էր բերել և նրանք պատրաստ են նաև ոչ միայն, նաև միջին հեռահարության հրթիռներ տրամադրել, սա շատ լուրջ իրավիճակ է ստեղծում և հավաստիացնում էր Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը, որ Ֆրանսիան լինելու է Հայաստանի կողքի, ինչպես նաև Էմանուել Մակրոնը, մենք պետք է պաշտպանենք, ասում են, Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը հնարավոր հարձակումներից։ Այսինքն լուրջ պարտավորություն են վերցնում, պարոն Սարգսյան, սա նշանակում է, որ այդ պայմանագիրը կամ այդ համագործակցող համագործակցության մասին այդ պայմանագիրը, կարծեք թե իրականություն կարող է դառնալ, ինչ կարող եք ասել։
Ես ձեր ասած առաջինն է և շատ կարևոր այցեին, կավելացնեմ այն, որ իմ կարծիքով սա նաև պատմական այց է, Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի այցելությունը Հայաստան, այսինքն Հայաստանը ռուսական ուղեծրում լինելով 30 տարիներ շարունակ, առաջին անգամ Հայաստան է ժամանում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի պաշտպանության նախարարը և ժամանում է, երբ Հայաստան է եկել նշված զինամթերքի առաջին խմբականակը, լուրջ զինամթերքի առաջին խմբականակը։ Այն, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայտարարում է, որ պատերազմ հնարավոր է և ռիսկեր կան, և Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն է դա հայտարարում, դա շատ բնական է, որ այդպես էլ պիտի հայտարարվի, որովհետև մենք բոլորս հասկանում ենք, որ անվտանգության համար մեկ երաշխիքը կլինի երաշխիքը տարածաշրջանում ռազմական բալանսի հավասարակ շռումն է։ Գոնե Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները ռազմական բալանսի պիտի լինեն 1-3, մինիմումը 1-3, որ Ադրբեջանը հարձակվելուց առաջ երկար մտածի։ Սա միջազգայինորեն ընդունված կարգ է և բոլորը դրա մասին գիտեն, և առաջին հերթին, եթե ուզում են տարածաշրջանում խաղաղություն, այդ հնարավորությունը պիտի ապահովեն։ Ու այս առումով էլ Ֆրանսիան ամենահարմարն է, որտեղ Ֆրանսիայի պարագայում Իրանը չի բորբոքվում, Իրանը սուր տեսակետներ չի հայտնում և չի միանում ռուս-թուրքական, ռուս-թուրք-ադրբեջանական գծին քննադատելով այդ թեման, որովհետև իրեն Ֆրանսիան շատ հարմար է։ Երկրորդեն հանգամանքը, որ այո, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը և թե Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը պիտի այդպես գնահատեն ու այդպես ասեն, սա էլ է շատ բնական, որովհետև եթե ամեն ինչ պարզ լիներ ու Ադրբեջանը պատրաստ լիներ խաղության փաստաթուղթ ստորագրելու ու այդ պարագայում Ֆրանսիան ու Հայաստանը շարունակեին զենք զինամթերք բերել, այդ կնշանակեր, որ ինչ որ կերպ խանգարում են նման պայմանագիր ստորագրելուն և այդ զենք բերելը ճիշտ չէր ընկալվի, ինչը փորձում է այդպես ներկայացնել Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Հետևաբար թե քաղաքական դրդապատճառներով և թե իրականության և թե ռեալ պոլիտիկի առումով, թե Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ճիշտ են ասում, որ այդ ռիսկերը կան, այդ ռիսկերը որևէ մեկը չի կարող բացառել, որովհետև այդ պատերազմը հրարող կողմերից մեկը Ռուսաստանն է, ու նա անկանխատեսելի է, կորցնելու բան չունի, նույնիսկ ատեմային պատերազմից է խոսում, հետևաբար Հայաստանի Հանրապետությունը գոնե պաշտպանական առումով համազոր պաշտպանական սպառազինություն պիտի ունենա, ու շնորհակալություն Ֆրանսիային նման նվիրումի, նման բարեկամության համար, ավելին Ես շատ ուրախ եմ, որ Ֆրանսիայի շահերը այս տարածաշրջանում, Հնդկաստանի շահերը այս տարածաշրջանում, Իրանի շահերը այս տարածաշրջանում, եւ այդ տարածակության առումով նաեւ Միացյալ Նահանգների շահերը այս տարածաշրջանում ներառյալ Իրանի հետ կապված համընկնում են։ Մենք որևէ պահ ժամանակ չպետք է կորցնենք դրանից օգտվելու։ Մաքսիմումը պիտի անենք այդ խնդիրները լուծելու առումով, եւ այդ պարագայում է, որ մենք ապագա առաջին 4-5 տարիներում կունենանք այնպիսի Հայաստան, որին նախանձեն տարածաշրջանի հարևան մյուս երկրները։
Ես հետարքիր մի ասուլիսի ժամանակ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի եւ Պապիկյանի մեր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի համատեղ ասուլիսում լրագրողներից մեկը այսպեսի հարց տվեց, թե բա որ հանկարծ այդ հակարտ օթային այդ հրթիռային համակարգը խանգարի հոպին Ռուսաստանի հետ այդ համատեղ հակաօդային պաշտպանությանը, բա ինչ պետք է լինի, ես ուղղակի անկեղծ ասած զարմանում եմ, որ այսպիսի հարցեր են հնչում, բայց ինչևէ Պապիկյանը շատ կտրուկ պատասխանեց դրան, ասաց, որ մենք մեր օդն ենք պաշտպանում, մենք մեր շահն ենք պաշտպանում, մենք չենք նայում, թե ուրիշ երկիրը ինչ պետք է, ինչ շահեր ունի։ Մի խոսքով զարմանալի է ուղղակի, և նույն բանը նաև Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը, և ես տեսնում եմ, որ շատ լուրջ ռազմական համագործակցություն է սկսվել, այս իմաստով կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր հեռանկար է սպասվում Հայաստանի և Ֆրանսիայի ռազմական համագործակցության այս ասպարեզում, և Ֆրանս 24-ի հետ հարցազրույցում վարչապետ Փաշինյանը վերջապես ասաց, որ Հայաստանը սառեցրել է իր անդամությունը Հապկում, քանի որ այդ կառույցը չի կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Արդեն իսկ պարզ է, որ անդամակցությունը սառեցվել է։ Հայաստանը հրաժարվում է մասնակցել Հապկի հանդիպումներին, բոլոր մակարդակներում հրաժարվում է տրամադրել իր տարածքը զորավարժություններ անցկացնելու համար, հրաժարվում է իր ներկայացուցիչներին պատվիրակել Հապկ տարբեր պաշտոններում նշանակվելու համար, բայց պաշտոնապես Հայաստանի ղեկավարի կողմից այս փաստի արձանագրում, այն էլ եվրոպական առաջատար հեռուստաընկերությունից մեկին տրված հազարություն, նշանակում է նոր քայլ հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Ինչպես եք դուք ընթերցում այս վարչապետի այս հայտարարությունը?
Ասեմ, որ լրագրողական գործունեությունը Հայաստանում իր մեջ կրում է բովանդակությունը, ինչ կա մեր հանրության մեջ, արևմտամետների և ռուսամետների, և այս առումով ցավոք սրտի բազմաթիվ դեպքերում տվյալ հարցերը նաև ուղղորդվում են, և ես նաև ռուսական կողմից ուղղորդված եմ համարում Մյունխենում վարչապետի հանդիպումը հայ համայնքի հետ, իրեն տրված այդ հարցը, թե ինչի հրաժարական չեք տալիս, և այլը, և այլը, որտեվ այդ հրաժարականը այսօրվա պարագայում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից ուզում է Ռուսաստանը, ով չի թաքցնում դրան հասնելու իր մղումները, և նաև կոչեր է անում այդ ուղությամբ, նաև իր 5-րդ շարասյունն է տեղաշարժում, ուզում է Իլհամ Ալիևը, որովհետև նոր եկած վարչապետը կարող է ռուսական ենթատեքստում լինի և համաձայնի նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետին ու ասի ստորագրել է նախկինը, որովհետև սրիկա էր, հետևաբար ես անելիք չունեմ, դատա գնա, դա ձեռնատու է նաև Թուրքիային, և բարեբախտաբար իրենք կարողանում են այդ ենթատեքստում օգտագործել ազգանունով հայ մարդկանց, չգիտեմ, այդ մարդիկ մոլորյալներ են, թե որոշակի վճարի դեմ են անում, բայց նման երևույթ թե լրատվական դաշտում, թե հանրային դաշտում գոյություն ունի, և սա մենք պետք է հաշվի առնենք։ Այն հանգամանքը, որ վարչապետը նման հայտարարություն է արել, համարում եմ բավականին դրական, բայց համարում եմ կես քայլ, որովհետև նորից եմ կրկնում, Հապկի կանոնադրությամբ Հայաստանը հնարավորություն չունի իր մասնակցությունը սառեցնելու։ Այսինքն, որպես այդպիսին կանոնադրությունը նման հնարավորություն թույլ չի տալիս։ Հայաստանը կարող է չմասնակցել, Հապկ անդամ մյուս երկրները Հայաստանի չմասնակցությունը փաստաթղթերի չստորագրելը հաշվի առնելով կարող են ինչ-որ ժամանակ Հայաստանի անդամակցությունը սառեցնել։ Իրենք որոշել, որ սառեցնում են Հայաստանի անդամակցությունը։ Վարչապետի այս հայտարարությունը կարող է ազդակ լինել Հապկ անդամ մյուս երկրներին, որ դնեն քննարկման Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությունը սառեցնելու, բայց ես համոզված եմ, որ իրենք երբեք ու երբեք նման քայլի չեն գնա, որովհետև վերջին շրջանում, երբ Լարսը փակվել էր եւ որոշակի հայկական ապրանքների առումով փորձում էր Ռուսաստանը ինչ որ խնդիրներ տեսնել, Հայաստան իշխանություններն ուղղակի ասացին, որ եթե հապկը Լարսը փակել եք, մենք հապկից դուրս են գալիս, ԵԱՏՄ-ից էլ հետեւաբար մեր այդտեղ մնալն անիմաստ է ու հաջորդ օրը Լարսը բացվեց։ Հետևաբար խնդիրը այս հարթությունում է եւ մենք պետք է այո որոշենք հետեւյալ խնդիրը։ Մենք մնում ենք ռուսական ենթատեքստում, ցուցաբերում ենք այն զգուշավորությունը, որ գազի գինը չթանկանա, չգիտեմ Լարսը չփակվի եւ այլը եւ այլը։ Այդ դեպքում Հայաստանի սահմաններին ամեն երկու ամիսը մեկ Իլհամ Ալիևը դիպուկարով կրակում է ու 4-5 մարդ սպանում, հույս ունենալով, որ դրանից հետո փողոց բազմամարդ միտինգ դուրս կգա ու իշխանությունը կփոխի, թե մենք գերադասում ենք մեր անվտանգությունը, մենք ուժեր ենք հավաքում ու հայտարարում ենք, որ հապկից դուրս են գալիս, կրում ենք տնտեսական նեղությունները, ինչը հնարավոր է այդ պարագայում, որտեղ դրանից հետո ԵԱՏՄ-ն էլ կփակվի, ԱՊՀ-ն էլ եւ այլը եւ այլը, բայց այդ առումով այդ դժվարությունները կլինեն ժամանակավոր ու մենք կունենանք ավելի վստահելի անվտանգության բարձիկ։ Պատկերացրեք, եթե Հայաստանն ունենա երրակողմ անվտանգության համաձայնագիր Հնդկաստանի ու Ֆրանսիայի հետ միաժամանակյա, այս Հայաստանի անվտանգության աստիճանը մի քանի աստիճան կբարձրացնի եւ այդ դեպքում վստահաբար Ալիևը նման կրակոցներ չի անի, իսկ անելուց առաջ երկար կմտածի։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ ճանապարհը որոշակի ռիսկերի գնալն է, որոշակի դժվարությունների դիմակայելը, բայց մեր երկրի անվտանգությունը ու մեր զավակների ու թորների ապագան ժողովրդավար աշխարհի հետ, ժողովրդավար աշխարհի ենթատեքստում պահելը, ոչ թե ունենալ այնպիսի երկիր, ում նախագահը իր հետ մրցակցող երկրորդ տեղից 45 անգամ ավել կվեհավաքում։
Հիմա այդ հարցը, որ հնչեց համատեղ ասուլիսում պաշտպանության նախարարների, ես պարզապես զարմանում, թե հայ լրագրության մեջ հայտնի է, որ այդ հոպը պատերազմի ժամանակ չի աշխատել։
Այո, անջատել է։
Անջատել են,
այո, Ռուսաստանը անջատել է։
Եթե այդ փաստը հայտնի է, բոլոր լրատվամիջոցները այդ մասին խոսել են, չէ՞։ Ես զարմանում եմ, թե ինչու են այդ հարցը տալիս։ Հիմա ինչև է, հիմա խոսենք հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին։ Փաշինյանը վերահաստատեց, որ ռուսները շարունակում են ապօրինի գործունեությամբ զբաղվել Հայաստանի տարածքում, պարզվում է, որ ռուսները Հայաստանից առևանգել են ռուսաստանցի Դմիտրի Սետրակովին, որը մեղադրվում էր դասալքության մեջ։ Վարչապետն ասաց, շատ մտահոգված է այդ առևանգման արդի, բայց գլխավոր մեղադրանքը Ռուսաստանի հասցեագրված այն էր, որ Ռուսաստանը բացահայտ կոչ է անում հայաստանցիներին հեռաշրջում անել և տապալել կառավարությունը, և Մոսկվայի այդ քարոշչությունը ըստ վարչապետի շարունակվում է նաև այսօր։ Վարչապետը զգուշացնում է, որ հետևանքներ կլինեն, այս դա է հետաքրքիր, եթե Մոսկվան շարունակի այդ քաղաքականությունը։ Մենք չենք կարող հանդուրժել ապօրինի գործողություններ Հայաստանի տարածքում, այդպիսի բան է ասում։ Սա կարելի ասել աննախադեպ հայտարարություն է, ինչ կարող եք ասել։
Միանշանակ կիսում եմ ձեր գնահատականը, ես էլ եմ համարում դա աննախադեպ, առավել ևս Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում, ով նման խնդիրներում վերջին շրջանում շատ զգուշավոր էր, հավանաբար իմ կարծիքով թե Մյունխենյան հանդիպումները, թե Ֆրանսիայում հանդիպումները Էմանուել Մակրոնի հետ լրացուցիչ լիցք և ինքնավստահություն են տվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերություններում ավելի ռադիկալ հանդես գալու, և մեխերը, որը որ դնում է վարչապետը, բավականին ուժեղ մեխեր են։ Առաջինը վերաբերվում է Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավական համակարգին, որը Ռուսաստանը Հայաստանում գտնվելով ոտնահարում է, և քանի որ դուք մեր տարածքում գտնվելով չեք հարգում մեր օրենքները, հետևաբար դրա հետևանքը կարող է լինել, որ մենք խնդրենք, որ մեր տարածքից դուրս գաք, կամ պահանջենք, որ մեր տարածքից դուրս գաք, քանի որ չեք հարգում մեր երկրի օրենքները, և երկրորդ Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքին միջամտելն է, տարբեր լրատվական կառույցների միջոցով կամ տարբեր քաղաքական գործիչների կոչերի միջոցով, դրա հետևանքն էլ կարող է լինել մեր մեդիադաշտում ռուսական պրոպագանդայի այդ ալիքները փակելը ու թույլ չտալը, ինչը վաղուց անհրաժեշտ էր, ինչի մասին երկար ժամանակ է խոսում է ողջ ընդդիմադիր դաշտը, այդ թվում նաև ես։
Այո, բայց այդպես էլ այդ հարցում որևէ առաջընթաց չկա։ Ես չգիտեմ այդ զգուշավորությունը ինչքան պետք է շարունակվի։ Իդեպ հենց այդ հարցազրույցում վարչապետ ասում է, թե Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի և չի բացառում Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի վրա։ Այս սա էլ իհարկե այսօր Պապիկյանն էլ այս համատեղ ասուլիսում նման մի բան ասաց, ասաց, որ վտանգը կա, սպառնալիքը կա հարձակման, այսինքն նորից այս պատերազմի հարձակման սպառնալիքը դառնում է ակտուալ, այսպես ասենք, կարծեք թե այդպիսի տպավորություն էր Մյունխենյան հանդիպումներից հետո, որ Ալիևը կարծեք թե նման մտադրություն չունի, բայց ըստ վարչապետի նախ նա չի համաձայնում, կարծեք թե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության այն ուրեմն դրույթներին, որը համաձայնեցվել է միջազգային հարթակներում, այսինքն այն միանշանակ չի ընդունում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը Ալմաատիի հռչակագրի, ասենք այդ բազայի հիման վրա։ Ինչ կարող եք ասել այս հարցերի շուրջ։
Ցավոք պիտի ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները բազմաթիվ խնդիրների առումով հետևություն չեն անում, հայտարարություններն անում են, բայց իրականությունը տեղի չի շարժվում, ի նկատի ունեմ ռուսական մեդիալիկների դեռ Հայաստանում գոյություն ունենալը և նրանց չարքելափակելը։ Ինչ վերաբերվում է վարչապետի հայտարարությանը, այդ թեմային անդրադարձել է, ճիշտ է, նաև Սուրեն Պապիկյանը, այդ թեմային ինչ որ առումով անդրադարձավ նաև Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը, շատ բնական եմ համարում, որ դա այդպես պիտի ասվի։ Ես համարում եմ, որ դա նաև արտաքին քաղաքական ճշմարտ միջոց է, աչքի տակ չունենալով նաև այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը կարող է անկանխատեսելի լինել, բայց իմ համար դրա հավանականությունը շատ-շատ փոքր է, որովհետև Իլհամ Ալիևին գրավել, ասենք, Արարատը ոչինչ չի տալ այդ պատժամիջոցների տակ մտնելով, ընդհակառակը ինքը Ռուսաստան չի ու նման պատժամիջոցների տակ Ադրբեջանը որպես պետություն շատ արագ կհանձնվի, հաշվի առնելով նաև Թուրքիայի դիրքորոշումը, այսինքն այսօրվա պարագայում դա որևէ խնդիր չի լուծում։ Իրեն պետք է միջանցքը, միջանցքն էլ ինքը վերցնելուց հետո հետ պիտի տա ռուսներին նոյեմբերի 9-ին երրորդ կետով, էլի ինքը մտնի պատժամիջոցների տակ, որի իմաստը բացարձակապես չկա, եւ ես պատահական չասացի, որ իրենք հրաժարվել են կոմունիկացիաների հետ կապված, մասնավորապես երկաթ գծի հետ կապված իրենց մեգա ծրագրերից։ Թուրքիան միանշանակ հրաժարվել է, Ադրբեջանն էլ դա անելու է ներքին ցանցի համար կամ լավագույն դեպքում այն ցանցի, ինչը կար Նախիջևան Հայաստան, եթե ընդհանուր բանակցային կոնտեքստում ինչ-որ բան ստացվի։ Ես համոզված եմ, որ դա քաղաքական տակտիկական մեթոդ է, ինչը կիրառում է Նիկոլ Փաշինյանը և ճիշտ է անում, որ ասում է, որ Ադրբեջանը դեմ է, Ադրբեջանը չի ուզում, ու քանի որ Ադրբեջանը դեմ է ու Ադրբեջանը չի ուզում, մենք պարտավոր ենք զենք ու զինամթեր գնենք, ու այդ պարագայում էլ Ֆրանսիան մեզ օգնում է այն պատճառով, որ մենք կարողանանք պաշտպանվենք, ոչ թե արձակվենք Ադրբեջանի վրա։ Իմ կարծիքով իր ասացի հիմնական մեխը այս հենքում է, ոչ թե նրա վրա, որ Ադրբեջանն արդեն պատրաստվել է մեր վրա հարձակվել, կամ ինքը կանխատեսում է, որ առաջիկայում այն նման հարձակում կլինի։ Ես կարծում եմ, որ մինիմումը մինչև նոյեմբեր որևէ նման բան չի լինի, որովհետև հենց առաջին օրվանից, երբ Հայաստանը համաձայնեց, որ Ադրբեջանում տեղի ունենան էկոլոգիայի հետ կապված, գլոբալ տաքացման հետ կապված այդ խորհրդաժողովը, Ալիև այնքան է ոգևորվել դրանով, որ որևէ հանգամանք չի օգտագործի նման համաժողովը իր երկրում չանելու համար ու իր լեգիտիմությունը իր աշխարհի հետ ունեցած կապը ցույց տալու համար, թեկուզ հենց Թուրքիային ու Ռուսաստանին ցույց տալու համար։ Հետևաբար մաքսիմալը, ինչը կարող է ունենալ տեղի ունենալ Հայաստան-Ադրբեջան սահմաններին, դա դիպուկահարների կրակոցներն են լինելու, ինչն էլ լինելու է Ռուսաստանի հրահարմամբ, որտեղ Ռուսաստանը հրահարում է Ադրբեջանին կրակել, ասում է, այ քո կրակ, այս կրակոցից հետո Հայաստանի ընդդիմությունը փողոց դուրս կգա, կփոխի այդ իշխանությունը, եւ Հայաստանում կունենանք այնպիսի իշխանություն, որը կմտնի մեր ենթատեքստի մեջ ու խնդիրները կլուծվի այդ ճանապարով։ Ես հետևում էի մինչև Մյունխեն ադրբեջանական մամուլին, որտեղ հստակ ուղղություն էր տարվում, որ Հայաստանում միտինգ է պատրաստվում ազատության հրապարակում, եւ այդ միտինգի նպատակը Հայաստանի իշխանություններին փոխելն էր։ Նույն դիսն էր գնում նաեւ ռուսական մամուլում, այսինքն այս մի կենտրոնից ուղղորդված խնդիր էր։ Բարեբախտաբար այդ միտինգին մասնակցում էին ինձնից ավելի տարիքով մեծ ու շատ քիչ քանակությամբ մարդիկ, եւ կարծում եմ, որ այսուհետ թե Իլհամ Ալիևը, թե Էրդողանը Ռուսաստանի հետ հույս տալուն կամ հավատացումներին, որ Հայաստանում ոտքի կկանգնեն, որ բոլորը դեմ են գործող իշխանությանը, որ հայ ժողովուրդը իր էությամբ ռուսական կողմն որոշում ունի, այլևս չեն հավատա կամ թերահավատորեն կտրամադրվեն ու կհամոզվեն, որ նման քայլերը ոչ մի բան չի բերի։ Բայց ես չեմ բացառում, որ եթե Հայաստանը ռադիկալ քայլեր չանի իր անվտանգությունը ամբողջությամբ ապահովելու համար, ու Ռուսաստանի ազդեցությունը թողի իր տարածքում, որը կարող է պրովոկացիաներ անել, այնպես ինչպես արեց ներքին հանդի տարածքում, ինչն էլ ընդհանուր ենթատեքստում խոստովանեցին ევրոդիտորտները, ու պատահական չէր, որ վերջին շրջանում իրենք անընդհատ բողոքում էին ევրոդիտորտներից, թե Ալիևը, թե Ռուսաստանը, որ նման բաներ անելու դեպքում ասեն, այ ევրոդիտորտները կողմնակալ են, մենք ասում էինք, չէ՞, այդ մասին։ Եվ մենք պիտի դրանից արագ ձեռք պազատվենք, հակառակ դեպքում ամեն 2 ամիսը 1, 3 ամիսը 1 Ալիևը նման բաներ փորձելու է, մեր զգոնությունը, մեր ինքնավստահությունը կոտրելու, մեր մեջ կասկած գցելու, մեզ թուլացնելու առումով։
Կարծեք թե կառավարությունը որոշել է այլևս չհանդուրժել ռուս սահմանապահներին, Զվարթնոց օդանավակայանին, եւ հեռացնել նրանց օդանավակայանից։ Ինչ տեղեկություններ ունեք, գիտեք։
Ասեմ, որ այդ թեման արդեն 2 ամիս է իշխանական տարբեր շրջանակներում քննարկվում էր, եւ ինչքան ես եմ տեղյակ, բոլորը կողմ էին եւ համարում էին, որ նրանց այդտեղ գտնվելը անօրինական է, դա ինքնագործնեություն է կամ Հայաստանի ազգային անվտանգության որոշ ղեկավարների կողմից ծառայություն մատուցել է եղել ռուսական իշխանություններին, որ այսօր իրենք այնտեղ կանգնած են։ Որևէ օրենքով կամ որևէ պայմանագրով դա կանոնակարգված չէ, եւ վստահ եմ, որ իրենք այնտեղից պիտի դուրս գան։
Պարոն Սարգսյան, հիմա նոր սահմանադրության մասին, վարչապետը ցանկանում է նոր սահմանադրությունը, որ նոր սահմանադրությունը ընդունվի, որպեսզի այն արտացոլի այն փոփոխությունները եւ իրողությունները, որ այսօր արկա են տարածաշրջանում, սակայն դա կարող է տեղի ունենալ միայն հանրաքվեի միջոցով, իսկ հանրաքվեն կարող է դառնալ ներքաղաքական կայունության խաթարման, խախտման գործիք, ինչպես ինքը վարչապետն է ընդունում, այս առիթը կարող է շատ լավ օգտագործվել թե արտաքին և թե նրանց աջակցող ներքին ուժերի կողմից։ Ինչ կարող եք ասել։
Մի քանի հանգամանք կա այս թեմայով, որին կոնկրետություն տալ կարող է միայն իշխանությունը կամ վարչապետի հետ շատ սերտ կապեր ունեցող ԿՊ-յական քաղաքորդի որոշակի անդամներ։ Ինչ նպատակով է վարչապետը դա ասում։ Դա ասում է մարտավարական նպատակներով, թե իրականում նման խնդիր կա ու դա պարտադիր է։ Ես որևէ մեկը չեմ կարող բացառել։ Ես չեմ կարող բացառել, որ Ադրբեջանը վերջի շրջանում անընդհատ պայման է դնում, որ այ մինչև ձեր սահմանադրության մեջ այդ փոփոխությունը չանեք, ես խաղաղության պայմանագիր չեմ ստորագրի։ Ես չեմ բացառում, որ այն շրջանում, որ Ադրբեջանը իսկապես պատրաստվում էր պատերազմի, այս գարնան շրջանում ու լուրջ փորձությունը մենք շրջանցեցինք, որովհետև Աստու կամքով Մյունխենի այդ համաժողովը համընկավ այդ ժամանակի հետ, որովհետև այդ զարգացումները ներքին հանդի դեպքերի պիտի լայնվեին, ունեին այդ լայնվելու հնարավորությունը, որտեղ հաջորդ կրակոցը լինելու էր Վարդենիսում, ու ելի մենք 5-6 հայորդիներ էին կորցնելու, ինչը կարող էր հավասարակշռությունից հանել երկիր, առավել ևս ներքին նման լարվածության օջախներ ստեղծող քաղաքական ուժերի պակաս ու Ռուսաստանի օժանդակությունը ունեցող ուժերի պակաս չունենալը։ բայց բարեբախտաբար դա տեղի չունեցավ եւ այդ ժամանակ որ լավ Ալիև ուզում ես որ համանդրությունը փոխվի պատրաստ եմ այդ համանդրությունը փոխել բայց դրա համար ժամանակ է պետք այդ քննարկել է պետք այդ քննարկումներից հետո համանդրությունը հանրակրվեի քվեարկել է քվեարկության է դնել պետք դրա համար մի քիչ համբերի այդ ուղությամբ գնում եմ ու հայտարարում եմ այսինքն Այս մոտեցումը նաև երկակի բովանդակություն ուներ, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ Ալիևի հետ պայմանավորված է, ու պայմանավորվածությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը գնում է այդ քայլերին դերկայացնելով, ինքը տեսականորեն փակեց այդ ճանապարհը, ասելով, որ եթե պայմանավորված են իրենք, ապա այս դեպքում Ալիևը չպետք է բարձրաձայներ, որ ես այդ խնդիրը դնում եմ գերկարևոր չանեք չեմ անելու։ Եթե պայմանավորվել են, Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդ մասին հայտարարում է, գնում է այդ ուղությամ, բազմաթիվ հարվածներ է ստանում բոլոր ուղություններից, թե արևմտամետների, թե ռուսամետների, բայց ինքը այդ ուղությունը տանում է, ու եթե Ալիևին պետք էր, որ այդ համանդրությունը փոխվեր, ինքը չէր բարձրաձայնի ու լրացուցիչ խոշնդոտներ չէր ստեղծի։ Հետևաբար քիչ հավանական եմ համարում, որ դա պայմանավորված լինի, ես կարծում եմ որ Նիկոլ Փաշինյանը իր սովորության համաձայն 2017 թվականից պնդում է որ համանդրությունը փոխել է պետք, համանդրական հանձնաժողով է ստեղծել, որում նաև մեր կուսակցությունն է մասնակցում, եւ մենք ամբողջական նախագահական համակարգի կողմնակից ենք, իսկ վարչապետը հիմի հայտարարում է, որ կառավարման համակարգը հակված չի փոխելուն, եւ այս պարագայում Ադրբեջանը տեսավ, քանի որ Հայաստանը ուզում է գնալ նման քայլերի, ներքաղաքական կյանքին խառնվելու լավագույն մեթոդը, ասել որ Այդ մենք ենք ուզում, մենք ենք պարտադրում ու դու այս բաները պիտի անես։ Վստահաբար Թուրքիան ունի քաղաքական վերլուծական հրաշալի կենտրոններ, որոնք հիբրիդային պատերազմի պարագայում նույնիսկ եվրոպական որոշակի կառույցների հաղթում են այսօրվա պարագայում։ Եվ Ադրբեջանին եւ երբեմն նաեւ Ռուսաստանին այդ կառույցներն օգնում են, եւ ես կարծում եմ, որ այդ կառույցների աշխատանքի արդյունքում է, որ Իլհամ Ալիևը ճիշտ խցկվեց այդ դաշտ ու իսկապես լուրջ ազդեցություն է ունենում մեր ներքաղաքական կյանքի վրա։
Պարոն Սարգսյան, ես ուզում եմ իմ ներքաղաքական իրավիճակի մասին խոսենք, հատկապես այն մասին, թե օրինակ ինչու հարաբերություն կուսակցությունը խորհրդարանում չէ, թե պետք է ասել, որ ձեր ղեկավարած կուսակցությունը բավական հաջող արդյունքներ արձանագրեց Երևան քաղաքի ավական ու ընտրություններում։ Ինչ հույսեր ունեք համազգային ընտրությունների համար, արդյոք դուք կարող եք ներկայացնել այն ուժը, որի մեջ ժողովուրդը կտեսնի այլընտրանք ներկայիս իշխանություններին, իբրև ուժեղ ընդդիմություն կամ էլ ինչ կարող եք ասել։
Ես գտնում եմ, որ մեր ժողովուրդը պիտի սովորի ընտրել, և իր ընտրությունը պիտի լինեն ոչ թե մարդիկ, այլ պիտի լինեն գաղափարները, թե այդ մարդիկ ինչ են առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության զարգացումը արևմտյան եվրոպական ենթատեքստում, մենք մեզ տեսնում ենք ժողովրդավար ընտանիքի մաս, մենք մեր թե անվտանգության, թե տնտեսության զարգացման մեխանիզմները տեսնում ենք այդ ենթատեքստում, և մեր առաջարկները այս մոդելում է։ Իշխանությունը դա տեսնում է այս տարածաշրջանում այսպես կոչված ներդաշնակման քաղաքականությամբ և-ևի կամ Վարդան Օսկանյանի ասած կոմպլիմենտարության առումով, ընդդիմությունը դա տեսնում է խորհրդարանական ընդդիմությունը, դա տեսնում է Ռուսաստանի ենթատեքստում, որը իր մեջ ոչ ավելին քան գուբերնիայի կարգավիճակ կամ Բելարուսի կարգավիճակ ոչ ավելին քան դա չի պարունակում։ Նախորդ ընտրությունները ցույց տվեցին, որ բալանսավորողների եւ ռուսական թևի կողմնակիցների թիվը անհամեմատ ավելի մեծ են, կամ մարդիկ ավելի շատ ընտրության գնում են որոշակի անհատի վստահելով եւ նրան կվետալով։ Ես կարծում եմ նաեւ, որ մեր ժողովուրդը այդ թվում նաեւ մեր կուսակցությունը այդ ընտրություններում ավելի շատ մասնակցում էր ընդդեմի քան հանունի։ Մենք դեմ էինք, որ այն նախկինը հետ վերադառնար։ Մենք դեմ էինք ռուսական գծի էլ ավելի խորացմանը, Ռուսաստանի այդ հարաբերությունների էլ ավելի սերտացմանը, Եդինի Ռասիայի ժողովներին մասնակցելուն ու դրա մասնակից կուսակցությունների իշխանության վերադառնելուն։ Մենք սրան էինք դեմ։
Պարոն Սարգսյան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, քաղաքական պահը կարծում եմ հենց ձեզ համար շատ նպաստավոր է լինելու, այդ իմաստով այո, հանրապետություն կուսակցություն, իբրև արևմտամետ կուսակցություն կարող է լուրջ հաջողության հասնել և Ես ցանկանում եմ, որ այդպես էլ լինի։ Շնորհակալություն, ստեսնում ձեզ։
Շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շնորհակալ տա Աստված Աստծո կամքով ու ցանկությամբ։
Ավարտեցինք կիրակնավերուսականը, ձեզ հետ Հրայր Համրաձյանն է, ստեսություն և խաղաղություն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։